شي لکه څنګه چې یو سړی دا بدګنی چې دې اور ته ورغورځيږي او پور کې وسوځي. قال حضرت شعیب علیہ السلام فرمایلی اولو کننا کارہین اگر کئی مونگا بدگنن کی. دا اللہ خپل حبیب تا تسلی ورکئی او دی امت توئی چې دا حق او دی دین دا بیان دا وجنا دا وطن نا پک شلل رازی او دا رنگ حجرت رازی. لکه مخ کدر لدو اتیا نمبر آیات کی تیر شون حضرت لوت علیہ السلام تخپل قوم ویلیو قالوا اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون. لوط علیہ السلام قوم دا لوط علیہ السلام او مرغری دا وطن نو شړی. عدل ته شعیب علیہ السلام ته ویل نخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معك من قريتنا او لتعودن في ملتنا. قال حضرت شعیب علیہ السلام فرمایلی اولو کنا کارہین اگر کیو مونگا بد گنن کی ستا سودی دین لرا. قد افترینا بے شک جوڑکڑی بئی مونگا علی اللہ کذبن پا اللہ رب العزت بانے درو. ان عدنا کچری واپس شو مونگا فی ملتکم ستا سودی دین کی بعد اذن جان اللہ پس د دین چخلاص ہے او نجات را کرے دے مونگتا اللہ من حد دینا. دین تم واپس نو دا مخ کی چی مسویدا خوب پا اللہ العیاذ باللہ دروغ ویلی چی دنی دا بس مونگ دزان خبری کولی او بس حالت بدل شوتا او سر رالو. قد افترینا علی اللہ کذبا بے شک جوڑکڑی بئی مونگ پا اللہ دروغ. ان عدنا فی ملتکم کچری واپس شو مونگ پا دی دین ستاسو کی بعد اذن جان اللہ منہا پس د دین چې الله نجات را کړې دې مونږ ته د دینا. وما یکون لنا او ندی مناسب مونږ لرا ان نعود فیها چې واپس شو مونږ په دې دین کې الا ان یشاء الله ربنا مگر دا چې خوښی د الله چې رب زمونږ دې. ځکه هر یو شی کده کافر جوړی دلی کده مومن جوړی دلی دا پا مشیت در رب العالمین بانی دی. الا ان یشاء اللہ مگر دا چی خوخشی دا اللہ ربنا چی رب زمونگ دے. وسع ربنا و فراخ دے رب زمونگا کل شین ار یوشی تا علما پا علم کے زمونگا دا رب علم ہر یوشی تا رسیدلے او دا ہر یوشی پا کلیاتو جزیاتو پا پٹو سرگندو خبردار دے. او کتا سوائی چی وطن نمو شڑو نمونگ دا اللہ دا دین نا وطن قربانو. کتا سوائی چی قتلو مو نمونگ دا اللہ دا دین نا خپل بدن قربانو. علی اللہ توکلنا پا اللہ مونگا بروساو اعتماد کرے مونگ چی داکار وی شروع کولو اللہ مونگتا حکم کو نزمونگ اعتماد بروسا پا اللہ دا. علی اللہ توکلنا او دا دین کار دے میشہ دا سیوی چی پاغی کی توکل دیوی پا ذات خداوند دیوانے پا اللہ دی بروسوی پا اللہ دی اعتماد وی. علی اللہ توکلنا پا اللہ منگا بروسکڑے کہ دینی کار دے کو دنیاوی کار دے خو خاص کر دینی کارونوں کے کہ اعتماد علی الغیر پا بل چابان راشی نو مسئلہ گڑ وڑی گی دا دین پا کار کی بروسا و اعتماد با دا اللہ پا ذات وی. علی اللہ توکلنا پا اللہ منگا بروسا و اعتماد کرے. ربنا ایز منگا ربنا افتح ایز منگا رب فی سلو کی بیننا پا من زمون کی و بین قومنا او پا من دی قوم زمون کی بالحق پا حق سرا. و انت خیر الفاتحین او تی غور یا اللہ دے فیصلے کو ان کو نا. دادا حضرت شعیب علیہ السلام دعا وا دا اللہ پہ حضور کی او قوم تے او قسم تخیری وچ اللہ زموں او دئی منس کی فیصلہ ہو کے دئی خو پر اس طریقے زما خبر منلو تے تیاری گنا اے زما ربا فیصلہ ہو کے بیننا و بین قومنا بالحق پمن زمون کی او پمن دی قوم زمون کی پا حق سرا. وانت خیر الفاتحین او تی غورد فیصلی کو ان کنا. دیدے کلا فتح پمانا دا حکم او دا قضا دا دیو جن فتح دا قاضی تم وی او فتاحتن فتاحتن یعنی الحکومہ مانے وا نو دیدے کہ دا فتح مانا وا او دا فاتحین مانا وا حاکمین وانت خیر الفاتحین او تی غورا دا فیصلی کون کنا وقال الملأ الذین او ویلی سرداران و هغه کسانو کفرو من قومه چه کافرو دا قوم دا هغنا دا شعیب علیہ السلام نا دی نور مومنانو تی ویلیو لین اتبعتم شعیبا کچر تاسو تابداریو کد شعیب علیہ السلام انکم نبیشک تاسو اذن لخاسرون پا دغ وقت کی خامخاد تاوانیانو نبیئی بس دا سلسلہ شروع او شعیب علیہ السلام اللہ تجڑل فاخذتهم الرجفتو ننی ولیو دیلن زلزلی یو سخت زلزلہ اللہ رب العزت پا دی قوم بانی راوستا فاسبحو فی دارهم جاثمین نگردی دنیو دی فی دارهم پخپلو کورمو کی جاثمین پڑ مخی مڑ پراتو گرہ دی قوم بارہ کی دری عذابون قرآن کی ذکر شوی پا سورہ شعراء کی وئی لکو گرہ سورہ شعراء التیدا سے عذاب ذکر کرے نلسم پارہ کی سورہ شعراء گو رہی ایک سو نوسی آیات گو رہی التید دی عذاب دا سے ذکر کرے فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ فَكَذَّبُوهُ لَدَ دَرُوغُ نِسْبَتْ قَرَوْدِ مَدْيَنْ وَعَلَوْ شُعِبَ عَلَيْهِ السَّلَامْتَ فَأَخَذَهُمْ نُرَانِ وَلِوَغِيلَرَ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ عذاب دو رزی دو وریزی ذلہ وریزی دوئی انہو بیشک دا کانو عذاب یوم عظیم عذاب دو رزی لوئی دیوے کدا سے عذاب ذکر کو چی دو وریزی پا شکل کی پی عذاب راغ لیو دارنگی سور حود کی وئی فاخذتهم السویحا 94 نمبر آیات زان سرولی کئی دی سورہ ہود دو لسم پارے وینی ولی ادھئی لرہے بتنا کی چغی ہے بتنا کی چغی دی رانی ولی دادری عذابوں نے ذکر کری نو باز خداویلی چیزا چون کی امتوں نے جدہ جدہ ہو نو پہاریوں امت جدہ جدہ عذاب را کرے و تاسل پرون تیر شول چھ شعیب علیہ السلام یو امت تا اللہ را لے گلے خدا غینا کل تعبیر کئی پا اصحاب مدین سرا کل تی تعبیر قرآن پاک کئی پا اصحاب الائک سرا نو قوم یو او عذابون ادری ذکر کری نو اصل کی ابن کثیر دلتا ذکر کری و ایدیبان سخت گرمی را گلے و نو دی دا گرمی دا وجنا دا وریز لان درال الوریز و ابن کثیر ذکر کری وی اصل کی وجہ دا سوا وی دا دریوالا عذابون اللہ پدیرا جمع کری یو خدا عذاب دا وریز پرز راغلو چو وریز و دا دغی وریز نا اللہ پدیبان دا اور شغلی رو ورولی او دا اور دا شغلو نفس پی چغرالا او دغا چغا دا برانا چی کت از مکی لرارا سیدا دو دا زلزلی شکل اختیار کرو نو دا دریوالا عذابونا اللہ دی قوم تراجم کری یاداو چی کل قرآن ابتدا دا عذاب ذکر کئی کل انتہا دا عذاب ذکر کئی ابتدا کی چغوا او انتہا کی تی زلزل جوڑا شوا او بعد مفسرین لکری ویعذابونا دری کس موخوہار موکی سرے خپل مناسب مناسب عذاب ذکر کرے دیکھ کی گور شعیب علیہ السلام توئی دو کلی نہ دی شڑو اللہ وی اے زما پیغمبر دو کم کلی نہ چلی شڑی نو دا وزپ زلزلی روان کم زما حبیب تابتی شڑی او آغا کل وزا آباد پری زمین روان بے کم او په سورې شعراء کې ورته ویلو شعیب علیہ السلام ته کته پیغمبر فاسقط علينا كسفا من السماء نزد اسمان نک مونږ ټکړي رو غرزوا نلاو یذبه د اور شغلې دربارې رو غرزو دای ویلو چې په مونږ ټکړي رو غرزو نو د اور لمبي په دبرنه نازل شي او په سوره هود کې شعیب علیہ السلام ته وی ولولا رحتك لرجمناك کستا دا قوم او قبیله نه وی چې زمو سره په دین کې مرګري وی تب مونږ په ګټو وشته وی و ما انت علینا بعزیز ته په مونږ زور او رو غالب نی اوازونه د پیغمبر د اواز د پاسه پورته کړو ن الله وی فاخذتهم الصیحه یو هیبتناک چغه پیران الذين آغا کسان کذبوا شعیبا چه ده دروغ نسبت کڑو حضر شعیب علیہ السلام تا دا سی اللہ وی فانی شول کعلم یغنو فیها تابوی دیڑو سی درینو پد مدین کی کلمی تی اللہ وی دا سی ازگار کو تابنوی چی دیگنی پد مدین کیو سی درینی الذين هاكسان كذبوا شعيبا جد دروغ نسبت کړو شعیب علیہ السلام تا كانوا هم الخاسرين وغيتوانيان ورخ مؤمنان ته ویلو کنا لئن تبعتم شعيبا انكم اذا الخاسرون الله وي الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين توانيان اغسوک شل چې په شعیب علیہ السلام ایمان نور وړ فتولا عنهم نوړې دلو اغد دینا دا د نبی د قوم د هلاکت نفس دای سره خبرې دی معجزتن فتولا عنهم نوړې دلو د دینا وقال ویلی شعیب علیہ السلام یا قوم قوم زما لقد ابلغتكم بیشک رسولی می اتاسو تا رسالات ربی پیغامات دخپل رب و نصحت لکم او ما خیر خواہی لٹو لوستاسو خو تاسو پا اس طریقہ زما خبر من لنا فکیف آسا نزب سرنگ خفشم علا قوم کافرین پا قوم کافر بانی یو کافر قوم مرشو نو دباز ناپو گنتی بنوی چھوا واہیر کافر مرشو جہنم تلاو بلکہ دا کافر پمر قرآن شریف کی وی الحمدللہ بوے وی فقطو عدابر القوم اللذین ظلمو والحمدللہ رب العالمین وی دا کافر جڑ پری کریشو نتبسوے الحمدللہ اور اللہ حبیب فرمائے لی چھے کافر دے و ظالم نے نو مستریحن و مستراحن من ہو خلق تیل اخلاش فر نو پاغی بس سرے ذکوئی زبسنگ خفشم فکیف آسا زبسنگ خفشم علا قوم کافرین پا قوم کافر بانی بلکہ ددا سے کافر پا مرگ دا مومن سینہ بیخیگی لکه سوره توبه کې در روان دي وای قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم دای سره قتال کوي استاسو په لاسونو نه کافر ته الله سزا ور کوي او بیا اخر کې وای ويشفي صدور قوم المؤمنين د کافر په قتلول او په عذاب د مؤمنانو سینې خی فكيف آسا زبسرنگ خفشم على قوم كافرين فقوم كافر باني بيقول سر قال الملأ الذين استكبروا ويلو سردارانو هغ كسانو استكبروا من قومه چاغي تكبر كڑو زانوني لوي گنلو دا قوم داغنا لنخرجنك يا شعيبو خام خواب شروع تال رے شعیب علیہ السلام والذین آکسان لر آمنو چیمان روڑ معکد تاثرا من قریتنا عدد اخبال خارنا او لتعودن فی ملتنا یا بشیطا سوزم پدی دن کی قال حضرت شعیب علیہ السلام فرمائے لیو اولو کننا کارہین اگر کیو منگ بدگنن کی ستاسو دا دن پا منگ تبعن دارابان بد لگی قد افترین علی اللہ کذبن بے شک جڑکڑی بوی منگ پا اللہ دروغ ان عدنا کچری شو منگ اینے واپس شو فی ملتکم ستاسو پدی دن کی بعد اید نجان اللہ منہا پس د دین چی نجات او خلاصی را کرد اللہ منتد دینا وما یکون لنا ندی مناسب منگ لرعن نعود فیها دا چی واپس شمنگ پدی کی شمنگ پدی کی الا ایشا اللہ ربنا مگر دا چی خوخشید اللہ چی رب زمنگ دے وسع ربنا فراخ دے رب زمنگ کل شین علما ہر یوشیت دے علمنا علی اللہ توکلنا پا اللہ رب العزت منگ توکل بروسا و اعتماد کرے دے رب نفتح اے زمنگ رب فیصلو کی بیننا پمن زمنگ کی و بین قومنا بالحق او پمند قوم زمون کی پحق سرا وانت خیر الفاتحین او تی غرد فی سلیک انکنا وقال الملعون لذین ویلیو سرداران واکسانو کفروچ کافرو من قومی د قوم داغنا لین اتباعتم شعیبا کچر تابداری موکد شعیب علیہ السلام انکم اذا لخاسرون نو بے شک تاسو پدغ وقت کی خام خاد توانیانو نبیئی فاخذتهم الرجفتو نرانی ولی وغیل رزلزلی فاسبحو نگرزی دلیو غی فی دارهم جاثمین پخبل کورنو کی پڑ مخمڑ پراتم اللذین آغا کسان کذبو شعیبن چد دروغ نسبت کلو شعیب علیہ السلام تا داسی دا مدین فانشول کعلم یغنو فیہا تابوی دیدو سی دلینو پدے کی اللذین حاکسان کذبو شعیبن چد دروغ نسبت کلو شعیب علیہ السلام تا کانو هم الخاسرین وغی تاوانیان فتولا اور ادلو عنہم داوینا وقال او فرمائے لیو یا قوم قوم زما لقد ابلغتكم بشک رسول میو تاسو تا رسالات ربی پیغامات دخبل رب ونصحت لکم او خیر خواہمی لطول وستاسو فکیف آسا زبسرنگ خفا و غمجن شم على قوم کافرین فقوم کافر بانی